magazín Leonardo.
Je pondělí krátce po 9:30 večer a vy posloucháte Český rozhlas Plus. Znamená to, že začíná pravidelný magazín o technice. U mikrofonu je Marek Kuchařík. V magazínu se dnes budeme věnovat humanoidním robotům, ale také něčemu v jádru lidskému, co roboty naopak nejspíš nikdy nebude zajímat. Bude pršet nebo ne? Pojďme na to. V prvním příspěvku vás zavedeme na festival robotiky Café Noi Romance v Národní technické knihovně. Co si o robotice myslí třeba uživatel robotické ruky?
Za 5 let, co jsem chodil s hákem, tak mi nikdo ruku nepodal. Ale co mám tuhle paži, tak už jsem si potřásl rukou s 1000 lidmi. A jak to funguje? Jsou tam 2 elektrody, které se dotýkají mé kůže a přijímají signály ze svalů.
A pak přijde na řadu slíbená meteorologie. Meteorologové jsou velmi důslední lidé a pokud si někdy na jejich práci stěžujete, jsou to spíše stížnosti na přesnost jejich nástrojů.
Člověk si řekne, ale na mě nepršelo a ta srážka mohla být někde jinde. Když to ten hrubý model, který to poměrně zhlazuje, tu předpověď, tak nemůže dát 20 mm, ono mu prostě vychází průměrná srážka v tom čtverci nízká a člověk si řekne, to zas nebyla tak velká chyba.
Před prvním příspěvkem vás krátce pozvu na náš web. Dočtete se tam o významném technologickém pokroku. Úspěšný test kosmické lodi Orion totiž lidem pootevřel cestu do vzdálenějšího vesmíru. Americká kosmická agentura NASA v pátek vypustila k několikahodinovému pokusnému letu první kosmickou loď typu Orion. Po 33 letech od startu prvního raketoplánu tak Spojené státy mají opět k dispozici kosmickou loď určenou pro lety s lidskou posádkou. Svými parametry Orion v mnohem překonává i slavnou loď Apollo, se kterou před více než 40 lety američtí astronauti přistáli na měsíci. Zatím ale jde o začátek dlouhé cesty. Než Orion naplní svá zamýšlená poslání, může uplynout 20 i více let. NASA totiž s Orionem počítá nejen pro několikadenní cesty lidí do prostoru mezi Zemí a Měsícem a také k Měsíci, ale také pro delší výpravy k blízkým asteroidům a výhledově po roce 2030 možná i k Marsu. Detaily o tomto startu najdete na webu leonardo.rozhlas.cz.
Magazín Leonardo.
Někdo v robotech vidí příslib růžové budoucnosti, jiní se obávají, že lidi připraví o práci. To všechno už tady ale vlastně bylo. Podíváme se mezi nadšence, kteří budoucnost robotiky vidí realisticky, protože jí věnují všechnu svou energii. Kolega Štěpán Sedláček natáčel na listopadovém festivalu robotiky Café Noi Romance v Národní technické knihovně v Pražských Dejvicích.
Ahoj Artíku, posloucháš rádio?
Ano, já jsem robot Artík a poslouchám Český rozhlas.
Vypadá trochu jako robot s filmu číslo 5, že je to tak?
My jsme vybrali pásový pohon a tím vlastně už bylo rozhodnuto, že se inspirujeme robotem číslo 5, který to má vyřešený.
A co všechno Artík zvládá?
Tak Artík umí jezdit, umí hýbat rukama. Má kameru, takže vidí, ale hlavně především se dá ovládat hlasem, takže co mu řeknu, tak na to zareaguje.
Martin Čermák mi předvedl robota, kterého postavil se svým kolegou Luďkem Fedurcou jako absolventský projekt.
Zadej text, který hledáš a já se jej pokusím vyhledat na Wikipedii. Slovo robota bylo známo již v 17. století ve významu otrocká práce poddaných. Mírně pozměněné jej poprvé ve významu stroj použil český spisovatel Karel Čapek v divadelní hře R.U.R.
Podle organizátora Kristiana Gereta se ale žádné podobné vzpoury robotů jako ve hře R.U.R. bát nemusíme.
Robotika se rychle vyvíjí. Asi jediný robot, který se zatím plně zapojil do domácností, je robotický vysavač. Pak jsou tu samozřejmě roboti používaní v průmyslu, ale řekl bych, že sféra robotů ve službách je teď hodně na vzestupu. Máme tu Eklenda s robotickou paží. Myslím, že v horizontu 10 let se ceny těchto robotických náhrad dostanou na rozumnou úroveň.
Říká za organizátory Christian Garrett. Zmíněný Nigel Eklend je živým důkazem toho, že robotika tu není jen pro pobavení. O pravou ruku přišel při nehodě. Měl jsem tu možnost potřást mu kevlerovou robopravicí B-Bionic, díky které si bez problému zaváže tkaničky nebo sebere hrášek ze země. Nejvíce si ale cení něčeho jiného.
In 5 years, nobody ever asked to shake my hook.
Za 5 let, co jsem chodil s hákem, tak mi nikdo ruku nepodal, ale co mám tuhle paži, tak už jsem si potřásl rukou s 1000 lidmi. To je ten hlavní rozdíl. Díky tomu už nejsem na okraji společnosti. A jak to funguje? Jsou tam dvě elektrody, které se dotýkají mé kůže a přijímají signály ze svalů. Můžu hýbat i jednotlivými prsty. Cena takové paže se dneska pohybuje zhruba kolem 20 000 liber. Před dvěma lety byly jen dvě firmy, které je dělaly. Dneska už je jich pět. Jde to rychle dopředu. V Brazílii žije kreslíř, který má obě ruce robotické. Maluje a kreslí úžasné karikatury. Tenhle přístroj tak dává naději každému, kdo přijde o ruku.
Řekl mi Nigel Eklund, který přednášel na festivalu Café Noy Romans v Národní technické knihovně. Robotické ruce, nebo třeba takzvané exoskelety, které umožňují ochrnutým lidem znovu chodit. To všechno také souvisí s vývojem humanoidních robotů. Jaké jsou trendy v této oblasti, jsem zjišťoval na ČVUT. Jiří Zemánek působí na Fakultě elektrotechnické při katedře řídící techniky.
Z takových zajímavých robotů, kteří se objevili, tak bych jmenoval pravděpodobně robota Atlas, který byl vyvinut firmou Boston Dynamics. Potom samozřejmě známý japonský robot Asimo, který byl vyvinut firmou Honda.
Oba zmínění roboti zvládají bravurně lidskou chůzi i běh. Nejnovější Asimo měří 130 cm a váží 50 kg. Dělá lidem společníka, nalévá vodu z láhve do sklenice a dovede rozpoznat tváře i hlasy několika osob, které na něj hovoří současně. Atlas by zase možná jednou mohl pomáhat třeba při živelných katastrofách.
Takovou výraznou akcí tady v tom oboru humanoidní robotiky byla určitě soutěž, která byla organizovaná agenturou DARPA, což je agentura americké ministerstva obrany. Tahle soutěž měla motivovat týmy z celého světa k tomu, aby se nějak začali zajímat o ten vývoj humanoidních robotů nebo aby byli motivováni se dostat někam dál. To druhé kolo má proběhnout příští rok, myslím, že 5. a 6. června. Před těmi týmy stojí vlastně sada takových úkolů, které ten robot musí splnit. No a ty úkoly jsou, řekl bych, motivovány tím, co se vlastně stalo v Japonsku ve Fukušimě, kde došlo k jaderné havárii. V té soutěži se objevuje konkrétně 8 úkolů, například řízení auta, aby se vlastně ten robot vůbec mohl dostat třeba na místo nějaké havárie, potom odstraňování překážek, chůze v terénu, otevírání ventilů, řezání zdi, napojování požární hadice a podobně.
V případě jaderné havárie by tak mohl do zamořené oblasti nastoupit humanoidní robot záchranář. Neměl by problém s radiací a zvládal by se pohybovat v labirintu překážek, který je stvořený pro lidské ruce a nohy. První kolo soutěže DARPA vyhrála japonská společnost Shaft, jejíž robot zvládl všechny zmíněné úkoly. Finálového utkání o $2 miliony se ale nezúčastní. Spolu se zmíněnou společností Boston Dynamics, která kromě Atlas vytvořila řadu armádních asistenčních robotů, patří mezi 8 významných robotických firem, jež loni koupila americká společnost Google za účelem vývoje vlastních robotů. Co přesně Google chystá za roboty, není známo. Za posledních několik let se výkonné procesory, kamery a další zařízení velice zmenšila, zlevnila a zároveň rychle roste jejich výkon. Humanoidní roboti tak mají přístup k dokonalejším senzorům i umělé inteligenci. Jednotlivé systémy se navíc můžou učit podobně jako člověk s učitelem, který před skládá trénovací sady, nebo i bez něj.
Což třeba znamená, že robot se může učit stát tím způsobem, že ví jenom, že spadnout je špatný, že to je nějaká chyba, nebo prostě, že se mu to nepovedlo. Nicméně nikdo mu neřekne, jakým způsobem má stát, jakým způsobem má dosáhnout toho, aby třeba balancoval, když ho někdo šťouchne. Takže to učení potom probíhá tak, že ten robot to vlastně zkouší opakovaně a dívá se na to, jakým způsobem si vedl a na základě toho se vlastně učí.
Velkou roli do budoucna podle Jiřího Zemánka bude hrát propojení s internetem a možnost využití cloud computingu, tedy výpočetní a informační síly vzdálených serverů.
V tom druhém kole té soutěže DARPA Robotic Challenge nemá být omezen přístup k internetu těch robotů. To znamená, že oni sice budou mít modulované nebo nějak omezené spojení s tím operátorem, ale budou mít neomezené spojení do internetu, což má ty týmy podle mě motivovat k tomu, aby se právě snažili využít ten zmíněný cloud computing. To znamená, že by neměl všechnu inteligenci na sobě, ale využíval by vlastně toho, co mu poskytne síť nějakých dalších počítačů. Ono někdy se vlastně objevuje takový příměr, který pochází z filmu Matrix, kde ta Trinity říká, tak mi jako nahraj lítání ve vrtulníku. To znamená, že vlastně člověk by měl k dispozici nějakou znalost, která je kdesi uložená. Tak pro člověka tohle zatím jako možné není, ale pro ty roboty to relativně možné je, protože oni mají přístup k internetu a když by tam byl systém, kde oni mohou třeba sdílet znalosti, tak takovéhle věci jako naučit se lítat ve vrtulníku by najednou byly možné. Takže já si myslím, že ta budoucnost robotiky je, věřím tomu, že je hodně v tomhle.
Uzavírá Jiří Zemánek z ČVUT, který věří, že ono sdílení informací hraje důležitou roli také mezi vývojáři. Řada firem při vývoji robotů postupuje rychle kupředu i díky tomu, že vzájemně sdílejí software i hardware a rozvíjejí je společně.
Ukončuje svůj robotický příspěvek kolega Štěpán Sedláček. Slyšeli jste někdy, jak se dva uživatelé chytrých mobilů nad svými přístroji hádají? Bude, nebude. Bude, nebude. Předmětem sporu je tady déšť. Bude pršet? Na to odpovídají různé aplikace, které ale často čerpají z různých meteorologických modelů. A právě o nich jsem si povídal s doktorem Petrem Zacharovem z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky.
Můžeme se společně podívat na nějakou předpovědní mapu a popsat si ji, pokusit se teda zorientovat se nad tím výhledem počasí. Co před sebou vidíme?
Před sebou vidíme synoptickou mapu pro 11. listopadu 2014, 12 hodin. Na té mapě vidíme rozsáhlou tlakovou níži, která se vyskytuje někde za Irskem nad oceánem a ta ovlivňuje počasí v Evropě. Před frontou k nám proudí od jihu teplý vzduch a ta fronta časem bude postupovat přes Českou republiku a přinese tedy nějakou srážkovou činnost, nějaké přehánky do České republiky.
Jak mnoho dodržují třeba televizní předpovědi tyto odborné synoptické mapy?
Co se týká předpovědi na České televizi, tak ta spolupracuje úzce s Českým hydrometeorologickým ústavem. Ta předpověď je poměrně fundovaná a vychází tedy z modelových předpovědí a zkušeností těch meteorologů v České televizi při interpretaci těchto výsledků.
Když si vzpomeneme na ty předpovědi před lety, zpřehlednily se ty mapy předpovědí v médiích v současnosti?
Ten vývoj jde dopředu už jenom tím, že jde dopředu vývoj počítačů, s tím pádem můžeme počítat daleko přesnější předpovědi, tedy přesnější jako jemnější lokalizaci, to znamená ten krok toho modelu bude daleko nižší než před x lety, protože v té době jsme měli třeba krok kolem 200 km, v současné době máme krok kolem 5 km, to znamená ta předpověď je mnohem detailnější, umíme do ní dostat daleko větší množství měření, i ty fyzikální metody jsou lepší, to znamená na té předpovědi se stále pracuje. Otázkou je, jestli dochází k tak výraznému nárůstu i kvality té předpovědi. Samozřejmě meteorologové si myslí, že narůstá kvalita předpovědi, občané si často myslí, že tomu tak není.
Pracují všechna média se stejnými předpověďmi počasí, nebo se dá říct, že některá média jsou snad spolehlivější?
Ne všechny na média pracují se stejnými zdroji. Česká televize a některé rozhlasy pracují s předpověďmi Českého hydrometeorologického ústavu. Bohužel na netu je k dispozici spoustu zdrojů různých předpovědí počasí, různě dobrých z různých zdrojů a některá média využívají tyto volně dostupné zdroje, protože jsou zadarmo.
Takže byste označil zprávy o počasí ve veřejnoprávních médiích za spolehlivé?
Ano.
Jaké jsou ty další méně spolehlivé zdroje, které tedy jsou zadarmo a jsou volně dostupné?
Většinou se jedná o takzvané předpovědi globálních modelů, což jsou modely počítající s hrubším krokem, ale na celé zeměkouli tu předpověď, to znamená, ta předpověď je vypočítávaná na úplně celé zeměkouli a z toho tato předpověď pak slouží jako vstup do těch jemnějších modelů pro nějaká národní centra a tyto předpovědi jsou většinou zadarmo, počítají je ta největší centra, jako je třeba americký NCEP, evropský ECMWF a podobně.
To znamená, že počítají s hrubším krokem, to se týká času nebo území?
Obojí. Hlavní, co rozlišujeme, je tedy horizontální krok, to znamená v prostoru. Tam se jedná o nějaký krok kolem 20-30 kilometrů a s tím souvisí i časový krok, protože ty hrubší modely v prostoru můžou mít i hrubší časový krok.
Takže ten jemný model má 20 kilometrů a ten hrubší víc?
Ne, jemné modely, které se v současné době používají, jsou v řádech kilometrů, to znamená řekněme 3 až 5 kilometrů. Ty globální modely mají krok 20 kilometrů, 20-30 kilometrů.
Hodně lidí v mém okolí používá aplikaci norského meteorologického úřadu. Můžeme se na ní i společně podívat, protože mnoho lidí tvrdí, že je přesnější, že je spolehlivější než ten dobře známý model Aladdin, který tady vidíte, taky mám v mobilu. Mé zkušenosti jsou spíš jiné, ale ptám se na váš názor odborníka. Ten IR.no je spolehlivější?
O modele se těžko říká, který je lepší a který je horší, spolehlivější, méně spolehlivější. Ten norský model pro střední Evropu, pro Českou republiku, vychází z interpolace modelů Evropského centra pro střednědobou předpověď, které je v anglickém Readingu, počítající tu předpověď na nějakých 20 kilometrech, myslím, že rozlišení je 20 kilometrů a jak známe tu předpověď třeba pro některé přímo místo, jak vy tady máte třeba pro Praha Rostily, tak to je interpolace z toho čtverce, který má velikost 20x20 kilometrů do pozice Rostily. Nicméně musíme si uvědomit, že v tomto čtverci 20x20 kilometrů máme jednu nadmořskou výšku, máme tam jednu hodnotu tlaku, máme tam jednu hodnotu teploty, srážek a podobně. To znamená, celá ta informace je poměrně zhlazená tou hrubou sítí. Když to ten model Aladdin, který má krok 5x5 kilometrů, tak už v té síti těch bodů má víc a je tedy schopen to počasí popisovat jemněji. Tím pádem ovšem může samozřejmě docházet k nárůstu, řekněme, nějakých extrémů. To znamená, model Aladdin je schopný dát trošku vyšší srážku než ten model ECMWF na prodaný bod, který my posuzujeme. A právě proto dochází k tomu, že člověk si řekne, ale na mě nepršelo. Aladdin říkal, že na mě bude padat nějakých 20 mm za hodinu a ono na mě nepršelo, protože se Aladdin malinko spletl v pozici a ta srážka mohla být někde jinde. Když to ten hrubý model, který to poměrně zhlazuje, tu předpověď, tak nemůže dát 20 mm, protože 20 mm na ten veliký čtverec by znamenalo obrovskou srážku. Ono mu prostě vychází průměrná srážka v tom čtvereci nízká a člověk si řekne, to zas nebyla tak velká chyba. A to je právě výhoda těch modelů s hrubším krokem, že jsou takové hladší, průměrované, nemáme tam žádné extrémy a proto ta předpověď nám se jeví jako taková spolehlivější, protože nikdy jako takzvaně neuletí. Nikdy tam není žádná velká odchylka. Když to ten Aladdin tím, že se snaží být jemnější, tak na to doplácí v tom, že může vytvořit i větší chybu, která se nám zdá v tom daném bodě, pro který ho posuzujeme.
Je tam zkrátka menší pravděpodobnost velkých odchylek.
Ano, přesně tak.
Role těch lokálních modelů, lokální počítání vlastně zvláštní dneska v době globálního počítání a nadnárodních firm, které mají obrovská risková pole, to lokální počítání je hodnotné v tom, že umí zahrnout lokální zkušenosti.
Každé centrum má svoji vlastně verzi toho modelu. Například model Aladdin běží v několika státech střední Evropy a každé to centrum ho vylaďuje tak, aby ta chyba nad tou Českou republikou třeba u nás byla co nejmenší. A stejně to dělá centrum třeba ve Francii. To znamená, oni se snaží do toho dát svoje zkušenosti, svoje hodnoty tak, aby ten model pro tu danou lokalitu počítal co nejlépe.
Takže vlastně i si představu tu dobu ultra počítačů a obrovských možností, stále bude si ten lidský faktor a ta místní zkušenost důležitá, protože ať budeme počítat třeba na počítači, který se vejde na stůl, dneska jsou to asi sály, ještě stály při těch velkých výpočtech, tak u něj bude sedět ale ten lokální meteorolog.
Já doufám, popravdě, protože jinak by meteorologové vymřeli, že? Samozřejmě. Já doufám, že ta doba nenastane, kdy meteorologové budou nahrazeni jenom počítačem, protože pořád ten lidský odhad a ty zkušenosti si myslím, že jsou důležitější nebo velmi důležité v té předpovědi. Nemůžou být nahrazeni ani jedny. Nemůže být asi nahrazena ta numerická předpověď pouze meteorologem a nemůže být zároveň meteorolog nahrazen tou numerickou předpovědí. A doufám, že to takhle vydrží.
Meteorology, tedy počítače, nepřipraví o práci a nepřipraví nás oni ani roboti. A důvodem toho, že takové obavy jsou liché, je vlastně fakt, že stroje nás už o většinu práce připravili. Najdeme si přece něco jiného, co třeba takový rozhlas. Končí magazín o technice s datem 8. prosince 2014 a od mikrofonu se loučí Marek Kuchařík.